La convenzia bredado de aquobestoj en simbiozo kun la en aqua plant cultivado farigas ciam pli populara. En Vroclavo, la sud-occidenta Pollando, estis funkciigita la unua tia urba aquosimbioza farmejo. Gi ligas la sengrundan cultivadon de mangeblai plantoi sen aplico de stercoi cae cun minimuma aquo uso cun la bredado de fisioi cae crustuloi. Gi creigis dank alla pola-norvega proiecto USAGE, cae gia celo estas producti nutrajoin alla loca logiantaro. La unuai conteneroi estis locitai en Vroclavo en octobro de la pasinta jaro. La alia aquofarmeio trovigas en Oslo. Temas pri experimenta programo, dank al kiu oni examenos la eblezoin de ĉi tiu solvo. La sistemo sur kiu baziĝas la Vroclava farmejo troviĝas en tri adaptitaj por la nutraĵproduktado maraj konteneroj. En la malsupra okazas bredado de akvobestoj, dume temas pri kankroj, al kiuj aldoniĝos estonte fiŝoj. En la supra kontenero estas kultivataj plantoj tiaj kiel ruĝa beto, japana sinapo kaj akvokreso. La farmejo estas ligita kun la fermita sistemo de kolektado kaj purigado de pluvakvo. Tiamaniere la kultivado povas daŭri dum la tuta jaro sen konsidere al la atmosferaj kondiĉoj. Ĝi certigas eĉ 90% akvoŝparadon kompare al tradicia agrikulturo, ĉar la tuta produktado okazas en kontrolataj fermitaj kondiĉoj, estas limigita eblo de aperontaj malsanoj kaj invado de damaĝaj organismoj. La Vroclava akvofarmejo funkcias same kiel laboratorio servonta al la evoluigo de estontaj sistemoj de nutraĵproduktado, kiel ankaŭ loko de estonta sperto interŝanĝo fakulaj kaj instruaj labor renkontiĝoj.